Jon Alonsok eta Adur Larreak Naparraren desagerpena fikzionatu dute komiki batean. Amaia Jimenez Larrea. Itxasoaren hautzak komikiak lehen begi kolpean ematen dio irakurleari pista bat barruan zer aurkituko duen argitzeko. Gorria, beltza eta zuria dira nagusia zalean, baita liburuaren barrenean ere. Eta Antxine Mendizabal Elkarreko editorearen ustetan istorioak ere badu hiru kolore horietatik. Beltza, heriotza ilun baten kontakizuna delako. Gorria, indarkeriaren gorritasuna igartzen delako. Eta zuria, egileek zuria beltzaren gainean jartzen dutelako kontakizunaren bidez. Jon Alonso idazleak eta Adur Larrea marrazkilariak ondu dute itxasoaren hautzak lana eta elkar argitaletxearekin kaleratu berri dute. 2020an, Naparra, kasu irekia liburua elkar kaleratu zuen Alonsok. Jose Miguel Etxeberria Naparraren desagerpena du ardaz liburu horrek. 1980ko ekainaren 11an desagertu zen. Komando autonomo antikapitalistetako kidea izan zen eta errefuxiatuta bizi zen. Ura desagertu eta egun batzuetara, batailon basko espainolek bere gain hartu zuen hilketa, baina ordutik 46 urte pasatu diren arren, oraindik ez dute aurkituaren gorpua, eta zergatik hil zuten ere argitu gabe dago. Hori guztia jasotzen duen liburua idazteko ikerketa lan sakona egin zuen Alonsok hainbat militanterekin eta kasua xeheki aztertu zutenekin hitz eginda. Guztira 35 elkarrizketa inguru egin zituen. Gaiaren tratamendua aski periodistikoa izan zen. Errealista zentzu zorrotzean. Jasotako material horrekin guztiarekin, baina zerbait gehiago egin zezakeela pentsatu zuen idazleak eta gaia fikzioaren bidez lantzea bururatu zitzaion. Ez dakigu zehazki zer gertatu zen hipotesiak daude eta fikzio gisa tratatzeko aukera dago. Horiek horrela idazlea lanean hasi zen. Lehenengo ikusentzunezko bat egiteko asmoa izan zuen eta Larreari storyboard bat egiteko eskatu zion ikusentzunezko baten planoen segida bat da, marraztua sarritan. Alonsok ordea segituan baztertu zuen ideia hori eta komiki bat egitea erabaki. Horrela hasi zuen harremana marrazkilariarekin. Izenik ez. Naparraren desagerpena baino apur bat lehenago hasten da itxasoaren hautzak. Hendaian, 1979an. Eta 2014an amaitzen Genovan, Italia. Hain zuzen, 2014an Nazio Batuen erakundeak kasuaren nondik norakoak aztertu zituen eta Naparra indarkeriazko desagertze baten biktimatzat hartu. Hori dela eta, kasuak ez du preskribatuko harik eta gorpua agertzen den arte. Itxasoaren hautzak komikiaren irudi bat. Kontakizun osoan, hasi eta buka ez da pertsonaien izenik agertzen. Larrearen erabakia izan da. Idazleak azaldu duenez, horrek ez du irakurlearen ulermena baldintzatuko istorioa erraz ulertzen baita. Are oso erabaki egokia da, haren aburuz. Horren arira, goraipatu egin du marrazkilariak irudiak sortzeko egindako lana ere, argi itzalen jokoak, koloreek atmosfera berezia ematen diote kontatzen den istorioari. Istorioak eraman nau horrela egitera erantzun du apal Larreak. Alonso. Kontakizun beltz klasiko baten antzera hartzen dut liburua. Egileak Jean Patrick Mantxeke idazlearen nobelagintzaren zantzuak ikusi dizkio komikiari. Marrazkilariaren ustez, fikzioaren trataera zinematografikoa da egin dutena Alonsoren gidoiak ikusentzunezkoetarakoen kutsu handia baitzuen. Bion artean moldatu dugu komiki formatura eramateko.